Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Законът и образецът.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Тогава Мойсей дойде и каза на народа всички слова и закони на Господа. И целият народ единогласно отговори: всичко, което е казал Господ, ще вършим. Изход 24 глава, 3 стих.
Като техен Бог, Създател и Изкупител, Господ желая да бъде с народа си и да обитава сред тях. Той ни е създал, за да бъдем в тясно общение с Него. И все пак, щом смислени взаимоотношения с други хора могат да бъдат изградени само с време и усилия, същото важи и за нашата вертикална връзка с Бога. Това може да бъде вдъхновяващо и изпълнено с растеж преживяване, но само ако прекарваме време с Него. На практика означава да изучаваме Неговото Слово, т.е. Бог да ни говори, да се молим, т.е. да отваряме сърцата си за Него и да свидетелстваме на другите за смъртта, възкресението и завръщането на Христос, т.е. да се ангажираме с Божията мисия. Докато Бог ни благославя, ние ще бъдем проводник за благословение към другите.
Фокусът трябва да падне върху Бога, а не върху самите нас. Чрез нашата връзка с Него, Той може да ни даде сила да следваме Неговите учения, което означава да се покоряваме на Словото Му. Нищо чудно, че поколението на Христовите последователи в края на времето е описано като хора, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Толкова е просто. Ние обичаме Бога и водени от тази любов Му се покоряваме.
Неделя. Книгата и кръвта. Каква роля играят четенето на Божието Слово и поръсването с кръвта при ратифицирането на завета между Бога и Неговия народ? Изход 24 глава, 4 до 8 стихове.
Мойсей написа всичките Господни думи и на сутринта, като стана рано, издигна алтар под планината, където изправи и 12 стълба според 12-те Израилеви племена. И изпрати момци от израелтяните, та принесоха все изгаряне и пожертваха Господу телци за примирителни жертви. А Мойсей взе половината от кръвта и сложи я в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху отара. После взе книгата на завета и я прочете, като слушаха людите, и те казаха: всичко, каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни. Тогава Мойсей взе кръвта и поръси с нея върху людите, като казваше: ето кръвта на завета, който Господ направи с вас според всички тези условия.
Живият Бог на Библията е Богът на взаимоотношенията. Важният фактор за нашия Господ не е нещо или план, а човекът. Следователно, Бог обръща голямо внимание на хората и основната цел на неговите действия е да изгради лични взаимоотношения с тях. В края на краищата, Бог, който е любов, би трябвало да е Бог, който се вълнува от взаимоотношенията, защото как би могло да има любов без взаимоотношения? Исус казва: и когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Бог се вълнува не само от нашето етично поведение, правилна доктрина или набор от правилни постъпки, но преди всичко от лична, интимна връзка с нас. И двете институции на сътворението касаят взаимоотношенията. Първата касае вертикалната връзка с Бога, това е съботата, а втората – хоризонталната връзка между хората, това е брака.
Ратифицирането на завета на Синай би трябвало да укрепи специалната връзка, която Бог иска да има със своя народ. По време на церемонията хората два пъти извикват, че ще се покоряват на Бога във всичко, което Той изисква. Всичко, което е казал Господ, ще вършим, прогласяват те. И наистина го мислят, но не познават своята съкрушеност, крехкост и липса на сила. Кръвта е поръсена върху книгата на завета, което показва, че само чрез заслугите на Христос Израил се умява да следва Божиите наставления.
Ние не искаме да приемем, че нашето човешко естество е крехко, слабо и напълно греховно. имаме вътрешно присъща склонност към зло. За да сме способни да вършим добро, се нуждаем от помощ отвън. Тази помощ идва само отгоре, от силата на Божията благодат, от Неговото Слово и от Светия Дух. И дори със всичко това на наше разположение, злото все още достига толкова лесно при нас, нали? Ето защо тясната лична връзка с Бога е толкова важна за хората тогава на Синай, колкото и за нас днес.
Всичко, което е казал Господ, ще вършим. Колко пъти сте повтаряли едно и също нещо, само за да се провалите? Кое е единственото решение?
Понеделник. Да видят Бога. Какво удивително преживяване е подарено на Израилевите чада. Изход 24 глава 9 до 18 стихове.
Моисей и Арон, Надав и Авиуд и 70-те от Израилевите старейшини се възкачиха горе и видяха Израилевия Бог. Под нозете му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небето. Но той не сложи ръка на благородните от израелтяните, и те видяха Бога и там ядоха и пиха. Тогава рече Господ на Моисей: ела горе при мен на планината и стой там, и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги получаваш. И така Моисей стана със слугата си Исус, и Моисей се изкачи на Божията планина, а каза на старейшините: чакайте ни тук, докато се завърнем при вас. И ето Арон и Ор са при вас. Който има тъжба, нека иде при тях. Тогава Моисей се изкачи на планината и облакът прикриваше планината. И Господната слава застана на Синайската планина и облакът я покриваше 6 дни, а на седмия ден Господ извика към Моисей сред облака. И видът на Господната слава по върха на планината се виждаше на израелтяните като огън пояждащ. И така Моисей влезе сред облака и се възкачи на планината. И Моисей стоя на планината 40 дни и 40 нощи.
След твърдото възстановяване на завета с Бога, Моисей отново се изкачва на Синай. В началото на това изкачване той не е сам. Заобиколен е от забележителна компания от 73-ма израилеви водачи. За водачите това е върховото преживяване. Те виждат Бога, теофания, и на два пъти текстът подчертава тази удивителна реалност. Това също е времето, когато водачите, хранейки се заедно, да подпечатват завета с Бога. Това е банкет и Богът на Израил е техният домакин. Тези водачи са дълбоко почетени от него.
В Близкия изток, през библейските времена и до известна степен днес, храненето заедно е висше преживяване, голяма чест и привилегия. То предлага прошка и създава приятелска връзка. Това означава да сме там един за друг и да останем заедно по време на криза и проблем. Хранейки се заедно, те си обещават без думи, че ако нещо се случи на едната страна, другата ще е длъжна да дойде и да помогне. Поканата за храна е проява на специално отношение, което не се отправя към всички.
Междувременно, отказването на такава покана е един от най-лошите видове обиди. Това прозрение ни помага да разберем историите в Новия Завет, където Исус Христос е силно критикуван за това, че яде с грешници. Когато вярващите празнуват Господната вечеря, те също установяват тази тясна връзка с други вярващи, същите грешници като тях. По време на това хранене, ние празнуваме опрощението и спасението, които имаме в Исус. Колко трагично е, че някои от мъжете, изкачили се на планината заедно с Моисей, по-късно падат в грях и загубват живота си. Въпреки че имат такова дълбоко преживяване с Бога там, те не са преобразени или обърнати от тази опитност. Какъв силен урок за това как притежаването на истината и свещените привилегии не означават автоматично обръщане в вярата. След подобно преживяване тези мъже би трябвало да са последните, които по-късно ще направят това, което те за жалост извършват.
Разсъждавайте по-задълбочено върху историята на тези много привилегировани мъже, дори и синове на Арон. Какво предупреждение следва да отправи това към нас като адвентисти, които с поверената ни светлина наистина сме привилегировани?
Вторник. Сила за покоряване. Как покорността настъпва в живота ни? Езекиил 36 глава, 26 до 28 стихове.
Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце, и ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви, и вие ще ми бъдете люде, и аз ще ви бъда Бог.
При три случая израелтяните пламенно заявяват, че ще се покоряват на Бога. Покорността е важна, дори ако Библията учи, че ние хората сме слаби, съкрушени, крехки и грешни. Тази тъжна истина е разкрита не само в историята на древния Израел, но и в историята на целия негов народ. Как тогава можем да следваме вярно Бога? Добрата новина е, че това, което Бог заповядва, Той и ни дава сила да го направим. Помощта, която не е вътре в нас, идва отвън, позволявайки ни да вършим това, което Бог изисква. То е Негово дело. В сърцевината на своето теологично обобщение в Езекиил 36 глава, 26 и 27 стихове, пророкът прави тази идея съвсем ясна. Само Бог може да извърши трансплантация на сърце. И Той го прави, като премахва нашето каменно сърце и го заменя с чувствително сърце от плът. Както Исус Навин напомня на слушателите си, не можете да служите на Господа.
Можем да решим да следваме Бога. Това е нашата роля. Трябва да направим избора, минутка по минутка да избираме да му се предадем. И това е така, защото нямаме силата да осъществим дори съзнателния си избор да му служим. Но когато предадем слабостта си на Бога, Той ще ни направи силни. Павел казва: когато съм слаб, тогава съм силен. Обърнете внимание на Божественото аз в Езекиил 36 глава, 24 до 30 стихове. Бог събира, очиства, премахва, дава влага и ви прави да пазите законите му. Това, което Той върши, и вие ще вършите. Той се отъждествява с вас и ако общувате тясно с Него, Неговото дело ще бъде и ваше дело. Единството между Бога и вас ще бъде динамично, силно и жизнено.
В този пасаж акцентът отново пада върху Божието дело. Новият превод на крал Джеймс гласи: и ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми, да пазите законите ми и да ги извършвате. Бог заповядва на хората да се покоряват и след това дава силата за това покорство. Бог винаги помага на народа си да върши това, което той изисква от него. Послушанието е Божий дар, не само наше представяне или постижение. Точно както оправданието и спасението също са негови дарове.
Щом ни обеща на силата да се покоряваме, защо по един или друг начин намираме за толкова лесно да падаме в грях?
Сряда. Сред неговия народ. Бог учи народа си с помощта на различни средства и едното от тях е светилището. Всички служби в него сочат към Исус. Те са нагледни уроци по спасителния план, който ще бъде осъществен от Исус много векове по-късно. Какви жизнено важни, практични, теологични истини изпъкват в Изход 25 глава, първите 9 стиха?
Господ говори на Моисей, казвайки: кажи на израелтяните да ми съберат принос от всеки човек, който на драго сърце би дал. Ще приемете приноса за мен. И ето какъв принос ще приемете от тях: злато, сребро и мед, синьо, мораво, червено, висон и козина, червено боядисани овнешки кожи и язовски кожи, ситимово дърво, масло за осветление и аромати за мирото, за помазване и за благоуханно кадене, оникс и камъни за влагане на ефода и на нагръдника, и да ми направят светилище, за да обитавам между тях. По всичко, което ти показвам, образеца на скинията и образеца на всичките й принадлежности, така да я направите.
Въпреки, че Бог води израелтяните и вече е близо до тях, той дава наставление на Мойсей да построи светилище и да ми направят светилище, за да обитавам между тях. Бог иска да им покаже осезаемо, че наистина е с тях. Въпреки, че се грешават многократно, той не ги изоставя. И според Елън Уайт, народът е възстановен в Божието благоволение. Това е цитат от Патриарси и пророци. Дадена му е Божествената заповед и започва процесът по изграждане на светилището.
Библията ни уверява, че Бог не живее в направени от хора храмове и сгради, защото е по-голям от небето на небесата и небето не може да го побере. Павел в Ареопага в Атина заявява: Бог, който е направил света и всичко, което е в него, който е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Освен това, цар Соломон заявява: но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат, а колко по-малко този дом, който построих. Светилището би трябвало да е мястото, където Бог ще им изявява своето присъствие.
Израелтяните трябва да донесат доброволен принос за построяване на светилището. Те би трябвало да дадат ценни и скъпи дарове, включително злато, сребро, мед, акация, водърво, различни видове фини платове, зехтин и подправки. Изход 25 глава 10 стих до 27 глава 21 стих ни дават много подробности за скинията и нейните служби. Бог предоставя на Мойсей план, съдържащ конкретни инструкции как да се построи и обзаведе скинията, включително ковчега на завета, масата за присъствените хлябове, светилника, олтарите, завесите, цветовете и размерите.
Мойсей трябва да построи скинията според образеца, който Бог му е показал, който е отражение на небесното светилище. Земното светилище изпълнява решаваща функция до смъртта на Исус и неговото служене в небесното светилище, което прави земното светилище нищожно и невалидно. Истина, символизирана от разкъсването на завесата пред Светая Светих при смъртта на Христос.
Четвъртък. Изпълнен с Божия дух. Бог дава наставление на Мойсей относно всеки детайл в подготовката за службите в светилището. Свещениците би трябвало да са облечени в свещенически дрехи, но първосвещеникът да носи специален ефод, съдържащ имената на Израилевите синове. Ще носи нагръдник, съдържащ урим и тумим, който би трябвало да е поставен над сърцето му. Всички свещеници би следвало да са посветени. Други предмети, които би трябвало да се подготвят внимателно, са кадилният олтар, умивалникът, мирото за помазване и тамянът. Каква специална помощ оказва Бог, така че всички детайли от скинията и свързаните с нея служби да бъдат подготвени и изработени по красив и подходящ начин? Изход 31 глава, 1 до 6 и 13 до 17 стихове.
Господ говори на Мойсей, казвайки: виж, аз повиках на име Веселеил, сина на Урия, Оровия син от Юдовото племе, и го изпълних с Божия дух в мъдрост, в разум, в знание и във всякакво изкуство, за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, и да изсича камъни за влагане, и да изрязва дърва за изработването на всякаква работа. И ето, с него аз определих Елиав, Ахисамовия син от Дановото племе. И на всеки, който е с мъдро сърце, аз вложих мъдрост в сърцето му, за да направят всичко, което съм ти заповядал. Съботите ми непременно да пазите, защото това е знак между мен и вас във всичките поколения, за да познаете, че аз, Господ, ви освещавам. 6 дни да се работи, а 7-я ден е събота за свята почивка, свята Господу. Всеки, който работи в съботния ден, непременно ще се умъртви. Израелтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет. Той е знак между мен и израелтяните завинаги, защото в 6 дни направи Господ небето и земята, а на 7-я ден си почина и се успокои.
За първи път в писанието се посочва, че Бог ще изпълни човек с Божия дух. Какво означава това? Веселиил е упълномощен да работи художествено върху скинията. Той е изпълнен, т.е. подготвен с нови умения, разбиране и знания за необходимото майсторство. Освен това, Бог дава на Елиав и много други занаечии същия дух, за да им помогне в тази работа. Сред цялата тази креативност, Божията събота е представена като знак между Бога и Неговия народ, че Господ го освещава. Това означава, че спазването на четвъртата заповед е свързано с освещението. Езекиил по-късно отбелязва: «Дадох им и съботите си да бъдат знак между мен и тях, за да познаят, че аз, Господ, ги освещавам».
Съботата е напомняне, че Господ е не само нашият Създател, Изкупител и Бог, но е и Светият. Той преобразява хората чрез своето присъствие. Чрез Неговия дух и Слово те израстват, за да отразяват един любящ, мил, безкористен и прощаващ характер. Кулминационният дар, който Бог дава на Моисей, е Декалогът. Самият Бог написва и дава 10 каменни плочи с 10 правила. Тези плочи би трябвало да се поставят в Светая Светих и вътре в ковчега на завета, който се намира под умилостивилището.
Изразът «умилостивилище» идва от една еврейска дума, чието коренно значение е «изкупление», защо тогава това «умилостивилище» ще бъде поставено точно над Божия закон. Каква надежда следва да прозрем в този факт? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Скинията и нейните служби» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
Скинията е специално място, където се извършва изкупление за изповяданите грехове на Божия народ. Това е мястото, където наистина е разкрит целият спасителен план, и то в редица подробности пред Израилевите чада, докато са в пустинята. Там се преподава оправданието, освещението и съдът. Всяка животинска жертва сочи към смъртта на Исус, опрощението на греха и в крайна сметка заличаването им. Освен това, заедно с жертвите присъства и Божия закон, стандартът на праведността. Ема Уайт пише: Божият закон, съхранен свято в ковчега, е великото правило за правда и съд. Този закон прогласяваше смърт за престъпника, но над закона бе умилостивилището, над което се разкриваше Божието присъствие и от което чрез заслугите на изкуплението се даваше сила на каящия се грешник. Така в делото на Христос за нашето изкупление, символизирано чрез службата в светилището, милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. Това е от Псалом 85:10, а целият цитат от Елън Уайт от книгата «Патриарси и пророци».
Въпроси за разискване. Първо, колко пъти сте казвали: всичко, което Господ е казал, ще върша? Колко успешни сте били в усилията си? Второ, в края на 40-дневния престой на Моисей с Господа на планината Синай, Бог подчертава, че израелтяните трябва да спазват Неговата събота, защото това ще бъде знак между Него и тях, че Господ е този, който ще ги направи святи. Каква роля играят святостта и освещението в спазването на съботата? Трето, Господ иска те да направят светилище, за да обитава сред тях. Колко вълнуващо, че това място е центърът на спасението за Израел. Именно тук, в това светилище, където Бог обитава сред своя народ, спасителният план е разигран в образи и сенки. Какво ни говори това за нашата пълна зависимост от Бога за спасение? Четвърто. Какво означава, че чрез кръвта всичките им грехове ще бъдат пренесени в светилището, Божия дом? Как тази удивителна истина отразява, макар и смътно, онова, което Исус стори на кръста за нас и това, което върши за нас днес в небесното светилище?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.